Virðulegur forseti. Ég þakka hv. Þingmanni fyrir ræðuna, prýðisgóð. Það er tvennt sem ég langar að koma inn á, varðandi það sem hv. Þingmaður kom inn á. Fyrst vil ég segja að Evrópusambandið má þó eiga það og stofnanir þess að það er ekkert í miklum feluleik með markmiðin. Þau bara liggja fyrir og bæði í hérna, gögnum frá Evrópusambandinu. Það þarf ekki að fara inn á heimasíðu Acer, þá liggja markmiðin þar býsna skýr fyrir. Síðan er eitt apparat í viðbót sem að ég bara man ekki augnablikinu hvað heitir. Það byrjar á CE og síðan heldur það eitthvað á, hérna, næ, kannski að bæta þín í einhvern tíma seinna, en hérna, en heimasíða þess eftirlitsapparats, hún er mjög skýr sömu leiðis um þau markmið sem ætlunin að ná fram. Þannig að það er þó kostur í þessu öllu, að markmiðin frá þeim endanum séð, þau eru alveg skýr og liggja fyrir og menn geta svona, það er auðveldar að fá upplýsingar þar heldur en kannski frá stuðningsmönnum frumvarpsins að því er virðist. Og þá sérstaklega kannski fulltrúum utanríkisráðuneytisins eða utanríkismálanefnd eftir að máli fór þangað inn. En hérna, en það sem hittatriði sem ég langaði til þess og kannski spurningi til hv. Þingmanns snýra þessum vangaveltum hans um mögulega skaðabóta ábyrgð. Ég hef nú sagt að nokkru sinnum í ræðum hér í öðru samhengi, ekki þessu máli, að það virðist vera honum sjálfstæðu tekjustofn hjá heildsölum landsins að sækja skaðabætur úr vasa ríkissjóðs vegna meint tjóns vegna rangrar innleðingar á hinum og þessu regluverkinu. Deilir hv. Þingmaður þeim áhyggjum með mér að slíkt sé yfirvofandi og þá hugsanlega með tölum sem er allt öðru samhengi heldur